În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți, frați și surori. Voi așeza meditația din această duminică dintr-un început, într-o anumită cheie de lectură pe care ne-o oferă înțeleptul Solomon în pildele sale și asupra căreia voi reveni pe parcursul meditației. El zice într-un loc lucrul următor: înțelegeți dar cei fără de răutate. Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o lecturându-se la Sfânta Liturghie are o geografie, o locație și un timp specific. Are o geografie concretă însemnând că se desfășoară într-una din sinagogile iudeilor. Și are un timp al ei pentru că ne spune evanghelistul Luca, sublinează faptul că minunea care ne este redată, se întâmplă în zi de sâmbătă. Și există în derularea evenimentului două momente importante, aș zice, de dimensiuni diferite și de accente diferite. Este vorba de un eveniment, de o minune pe care o săvârșește Domnul Hristos asupra unei femei oarecare, iar cel de-al doilea moment este determinat de reacția pe care șeful acelei sinagogi o are față în față cu minunea pe care o săvârșise Domnul Hristos. Sunt trei personajele foarte importante prezente în Evanghelia de astăzi. Pe de o parte, Domnul Hristos, El care se afla în sinagogă și învăța. Pe de altă parte, o femeie gârbovă oarecare, despre care nu știm nimic, doar atât. Numele său vine de la suferința pe care ea o trăia de acum de 18 ani și avem de-a face cu cel de-al treilea personaj foarte important, mai marele sinagogii, liderul sinagogii, la care se adaugă, bineînțeles, mulțimea care îl însoțește pe Domnul în general în activitatea, în misiunea pe care el o are. Ziceam că sunt două momente în derularea acestui eveniment și deși evenimentul este generat de această minune pe care Hristos o săvârșește asupra femeii, totuși accentul cade pe reacția mai mare lui sinagogii la această minune. Și lungimea acestui al doilea moment ne confirmă acest lucru. Evenimentul vindecării, într-un fel, pierde din consistență în favoarea interpretării pe care liderul sinagogii o are asupra lui. Interpretare, percepție sau aș zice înțelegere asupra evenimentului. E vorba de o vindecare însă care propune pentru cele două personaje care le însoțesc pe Domnul Hristos două povești separate. Propune și oferă posibilitatea unei întâlniri personale cu Hristos în varianta lor proprie. În prima situație, prin intervenția directă pe care o are asupra vieții femeii, dar în cea de-a doua situație, prin participarea la această minune asupra femeii, într-un fel, Hristos îi cheamă pe amândoi la vindecare, la atitudine, la înțelegere asupra vieții. Însă prima poveste, cea a femeii, se termină cu o acțiune foarte luminată, că ne spune evanghelistul Luca că femeia odată vindecată îl slăvea pe Dumnezeu. În ceea ce îl privește pe mai marele sinagogii, acțiunea pe care el o întreprinde, sau mai degrabă, reacția pe care el o are, este redată prin verbul a se mânia. S-a mâniat, iar în cele din urmă a ajuns la a se rușina, deschizând totuși o mică portiță schimbării pe care Hristos o vroia de la el. Așadar, o femeie bolnavă de 18 ani, bolnavă de ceea ce astăzi am numit un soi de scolioză foarte dură. Suferința grea prin care trecea femeia este redată în primul rând de intensitatea ei, pentru că ne închipuim ce înseamnă să fii dus de spate, să nu mai vezi lumina soarelui, să nu-i mai vezi pe oameni la față. Și vă mărturisesc că de fiecare dată când citesc acest paragraf scripturistic, mă simt emoționat pentru că am avut în familie o situație de genul acesta și tare greu a fost, pentru mulți ani. Deci suferința este dată pe de o parte de intensitate, dar pe de altă parte și de durată. E vorba de 18 ani. Tradus în limbajul nostru, am zice cam așa: nu mai ai motive să speri că vreodată te vei face bine, Nu mai ai ce să aștepți, nimic, cel puțin din acest punct de vedere, și atunci ce faci? Te mângâi cu ceea ce mai poți. Dar totuși femeia aceasta, în ciuda situației în care se afla, avea credință. Pentru că vine la sinagogă, nu stă acasă. Nu se consideră lepădată de Dumnezeu, cum foarte mulți ar fi putut să o considere, având în vedere suferința de care ea avea parte. Și Hristos vine în sinagogă învățând și o vede, o observă pur și simplu. Ea probabil că nici nu avea cum să îl vadă la față. Dar mai mult decât atâta, probabil că nici nu își închipuia că cineva ar avea ochi pentru ea, că ar putea să observe în suferința ei. Hristos o vindecă fără să o întrebe de nimic, fără să-i ceară detalii, o vindecă cu viteza fulgerului, aș zice. Îi oferă atenție personală, ea cea care nu mai aștepta nimic și nu mai avea speranță în sensul acesta. Îi oferă o grijă specială. Este un lucru foarte important pe care e nevoie să-l subliniem. Hristos ne oferă grijă specială la fiecare în parte. Nu este suficient să-L înțelegem ca Cel care oferă protecție la nivel de comunitate. Avem nevoie de această protecție individuală, mângâiere individuală, grijă pentru fiecare dintre noi. Gestul Lui devine pentru femeie surprinzător, pentru că atunci când nu te aștepți la nimic și cineva vine dintr-o dată și îți oferă ceea ce credeai că nu se mai poate întâmpla, cu siguranță este ceva surprinzător și căzut din cer. Altfel nu s-ar putea înțelege. Interpretarea pe care ea o dă acestui eveniment, acestei minuni pe care Hristos o săvârșește cu ea, cu siguranță este aceea în linia unei mântuiri personale. Hristos a venit astăzi pentru mine. Cel care vorbește astăzi a venit în mod special pentru mine. Este timpul meu și bucuria este pe măsură. Aș îndrăzni să zic că sentimentul pe care l-a simțit femeia a fost similar cu cel pe care l-a simțit Maica Domnului când Arhanghelul Gavril i-a binevestit minune din cer, nemaiauzită, că Hristos se va naște din pântecele său. Și a zis Fecioara Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și se bucure Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu că a căutat spre smerenia roabei sale. Acesta este sentimentul pe care cineva îl trăiește, nevrednic simțindu-se de intervenția directă a lui Dumnezeu și totuși primind această intervenție. A căutat spre smerenia roabei sale. Poziția sa încovoiată se aseamănă cu poziția vameșului din parabola vameșului și a fariseului, pentru că și vameșul era cu capul plecat și Dumnezeu intervine în viața lui într-un mod mântuitor. Pentru că ne spune tot evanghelistul Luca că s-a întors îndreptat la casa sa, pentru că s-a simțit în această stare de nevrednicie și se vede că Hristos acolo intervine într-un mod surprinzător, acolo unde cineva nu se simte vrednic de prezența lui Dumnezeu în viața lui și totuși nu deznădăjduiește și stă în fața lui și îl cheamă. Așadar avem de a face în prima parte cu un personaj aplecat, dar în care Hristos lucrează, în care Dumnezeu intervine într-un mod surprinzător. Și acum vine cel de-al doilea personaj, protagonist, pe care l-aș asemăna de data aceasta cu fariseul din Evanghelie care stătea drept. N-avea motive să se încovoie, pentru că era prea sigur de ceea ce el face, de ceea ce el știe și de poziția socială pe care o avea. Doar era liderul sinagogii. Cine era mai mare decât el? Era șeful instituției. Numai că acest al doilea moment, ziceam, unde se și pune accent mai mult decât pe primul moment, se descoperă, se dezvăluie drept ceva negativ. Mai marele sinagogii este și el martor vindecării pe care o face Hristos femeii. Este martor, dar este martor din afară. Vede binele care se întâmplă, dar nu poate să participe la binele pe care îl are în față, pentru că nu este a lui. Și pentru că nu poate să participe și nu se simte martor în sensul de a trăi bucuria celui care stă în fața lui, celei care stă în fața lui de data aceasta, până la urmă și înțelegerea pe care o are asupra evenimentului este nepotrivită. Și aș zice aici lucrul următor, că Evanghelia de astăzi exprimă, cred eu, o realitate destul de prezentă între noi. Avem o neputință mare de a nu fi capabil să recunoaștem binele în jurul nostru atunci când nu este săvârșit de noi. Bineînțeles că binele este evident și nimeni nu are
dreptul și cred că nici neînțelegerea încât să nu-L recunoască dacă este cu adevărat bine. Însă, de la a-L vedea și până a-L recunoaște este drum lung. Pentru că atunci când nu te identifici cu binele acela și nici nu-L poți recunoaște din pricina faptului că altcineva L-a făcut și nu tu însuți, atunci nu te poți bucura de El și care este următoarea acțiune pe care o faci? Începi să-L contești, în ciuda evidenței Lui. Și mă întorc la cuvântul cu care am început. Înțelegeți dar cei fără de răutate. Numai cei care sunt buni pot să aibă o înțelegere dreaptă asupra lucrurilor. Cei care sunt răi nu pot să înțeleagă binele pe care îl face altcineva decât ei înșiși. Înțelegeți dar cei fără de răutate. Cei răi vor fi tot timpul de gardă ca să conteste, să discrediteze, să nu recunoască binele pe care îl face celălalt, chiar dacă este foarte, foarte evident. Și cum facem? Cum procedăm în această situație? Începem să contestăm binele care este în jurul nostru, apelând la ceea ce e juridic, în termeni juridici aș numi, vicii de procedură. Că dacă a fost cumva bine ceea ce s-a întâmplat, n-a respectat legea. Că așa au zis și mai marile sinagogii. Era evident că binele se întâmplase. Femeia de 18 ani, dusă de spate, se ridică și privește înspre cer pentru prima dată. Cine poate să nu vadă acest lucru? Eu sunt convins că și mai marele sinagogii a văzut minunea, dar n-a recunoscut-o. Și atunci a adus vicii de procedură. Nu se poate să te vindeci în zi de sâmbătă, că doar ziua sâmbetei este ziua de odihnă. Dar n-am mai înțeles un lucru, că este ziua Domnului. Iar dacă este ziua Domnului, nu înseamnă nelucrare, ci înseamnă lucrarea binelui. Dar așa e. Când nu ești capabil să recunoști binele celuilalt, cu atât mai mult nici nu ești în stare să participi ca să te bucuri de binele celuilalt, aduci motive, care bineînțeles sunt nedemne de evenimentul pe care l-ai în față. Era șansa lui de a-L întâlni pe Hristos, pentru că evenimentul pe care l-avea în față nu era doar al femeii, era și al lui, sau era mai ales al lui. Pentru că dacă este să citim Evanghelia din scoarță în scoarță, vom observa un lucru foarte important. Evanghelia se adresează celor păcătoși, dar mai mult decât atât se adresează celor care se cred. Pentru că cu cei păcătoși poți să lucrezi. Că cei păcătoși simt că au nevoie de îndreptare, simt că au nevoie de Dumnezeu. Însă cei care se cred drepți n-au nevoie de așa ceva. Și atunci Evanghelia insistă foarte mult asupra chemării, atenționării acestora, că cel căruia îi se pare că stă, să aibă grijă să nu cadă. Pentru că de fapt nu stă, ci este în cădere liberă. Înțelegeți dar cei fără de răutate. Este dar de la Dumnezeu de a te bucura de binele pe care îl săvârșește celălalt. Și aș zice că aici, sau acest lucru, reflectă într-un fel și tendința generală chiar și din vremurile noastre. În toate spațiile în care ne desfășurăm viața. Începând de la cel politic, până la locul de muncă, chiar și în biserică, peste tot. E tare greu să recunoști binele pe care îl săvârșește celălalt și nu tu însuți. Când cineva vine la putere, pentru o foarte lungă perioadă de timp, începe să spună doar lucrurile negative pe care cel dinaintea lui le-a făcut și nu este în stare să scoată în evidență lucrurile pozitive, bune pe care acela le-a făcut. Pentru că în felul acesta lui se pare că se creditează pe sine însuși, discreditându-l pe celălalt. Însă din nefericire pentru cel care gândește așa, el nu poate să aibă o înțelegere dreaptă asupra lucrurilor, pentru că încă o dată repet acel verset spus de înțeleptul Solomon, că doar cei care sunt buni pot să aibă o înțelegere. Înțelegeți dar cei fără de răutate. Și din această pricină, societatea noastră este dominată de o luptă permanentă. De o luptă permanentă, de o lipsă de colaborare sau, dacă e să fim mai optimiști, colaborare scăzută oricum, și de o lipsă de continuitate între cineva care este acum și cineva care vine. Binele în felul acesta nu capătă o formă consistentă, ci este săvârșit doar la modul izolat. Pentru că binele, din fericire, există. Mai există și va exista. Și aș concluziona cuvântul pe care am dorit să vi-l pun la suflet astăzi cu această idee care să ne fie foarte limpede. Domnul Hristos, prin evenimentul pe care ne-l pune astăzi în față, ne cheamă la a ne bucura de binele pe care cineva îl săvârșește în această lume. Ne cheamă să săvârșim binele mai înainte de orice, dar apoi ne cheamă să și ne bucurăm de binele pe care îl săvârșește celălalt. Altfel, trece pe lângă noi și trece șansa, trece chemarea pe care Dumnezeu ne-o face de a ne întâlni cu El, pentru că El este sursa binelui. Tot cel care face binele și se bucură de bine, se numește Fiul al lui Dumnezeu. Înțelegeți dar cei fără de răutate. Amin.